สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยประจำวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคม2559ค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่ทุกๆท่านอาจจะรอคอยนะคะเพื่อที่จะรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยซึ่งผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางค่ะและผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.
สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะช่วงนี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะต่างจังหวัดด้วยรวมถึงกทม.เองก็อยู่ในภาวะของโดนฝนช่วงเลิกงานนี่ก็ประจำทุกเย็นนะคะเราจะมีนัดกันฝนตกก็มาพร้อมกับปัญหารถติดซึ่งตอนนี้ต่างจังหวัดเองนะคะซึ่งเป็นหัวเมืองใหญ่ๆนะคะก็ประสบปัญหานี้ด้วยเช่นกันค่ะ
จริงๆแล้วผมอยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบว่าเราควรจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันมากกว่านะครับฝนตกนะพวกเราก็จะมีทุกข์ขึ้นมาเนาะรถติดอย่างเงี้ยคนกรุงเทพเนี่ยเขาลุยน้ำกันทีละ20เซน30เซนเขาก็บอกเป็นทุกข์นะติดกัน 2-3 ชั่วโมงพอฝนแรงเป็นไงครับชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็บ่นเดือดร้อนนะท่านผู้ฟังที่ปลูกต้นหมากรากไม้ไว้ก็เรามีความรู้สึกว่าอยากให้ฝนตกนะฮะแต่ถ้าว่าตกก็ตกเกินนะฮะต้นข้าวก็มิดเลยยอดก็อาจจะทำให้ท่านรู้สึกไม่ค่อยดีผมก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้เราควรจะปรับตัวนะปรับใจได้เรียนรู้ก็อยู่กับมันซะนะเนื่องจากว่าถ้าเราปลูกไร่หรือทำไร่ทำนาเนี่ยในที่ลุ่มเนี่ยนั่นก็แปลว่าความเสี่ยงตรงนี้ก็มีอยู่ละนะครับก็เตรียมทางหนีทีละไว้บ้างนะปลูกพืชบนเขาบนเนินอะไรไว้บ้างเผื่อว่าที่มันที่ลุ่มเสียหายเราก็จะมีพืชส่วนที่เป็นบนเขาบนเนินเนี่ยได้ไว้จับจ่ายใช้สอยนะฮะส่วนการเดินทางมันหนีไม่พ้นหรอกครับฝนตกแดดออกเราก็บ่นหมดแหละนะแดดออกมากร้อนนะเปิดแอร์ทุกคนก็บอกคำพูดประโยคหนึ่งบางคนบอกร้อนตับแลบนะฮะแต่พอฝนตกพวกเราก็จะมีปัญหามองไม่เห็นถนนนะเบื้องต้นน่ะถนนทางก็จะเห็นไม่ชัดละ
อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นบ่อยค่ะ
ใช่ครับ
ค่ะ
แล้วสูตรสำเร็จครับสำหรับประเทศไทยที่รักของเราฝนตกต้องรถติดนะ
ไม่ใช่1ชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าสูงสุดนี่ประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงได้แล้วนะคะ
นะวันหลังก็ต้องห่อข้าวด้วยนะครับติดกับข้าวกับปลาใส่บินโตท้ายรถนะเผื่อรถติด
พอโดยเฉพาะช่วงนี้โคราชนะคะเชียงใหม่หัวเมืองใหญ่ๆอะค่ะขอนแก่นร้อยเอ็ดนี่ก็จนเย็นๆมาเลิกเรียนนี่ก็ติดแล้วอุดรเนี่ยค่ะรถติดเลยค่ะตอนเย็น
ผมสังเกตดูช่วงหลังๆนะฝนตกเม็ดมันใหญ่นะแล้วก็ตกแล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนมันมาเร็วมาแบบครึ่งชั่วโมงนี่ท่วมเลยซึ่งก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะช่วงหลังๆนี่เทวดาท่านสงสัยจะเปลี่ยนกระบวยรถน้ำหรือเปล่านะทำให้เวลาฝนตกทีไรเนี่ยออกจะเร็วนะเกิดน้ำท่วมละสองสัปดาห์มานี้ที่กทม.นะฮะเป็นข่าวเป็นคราวกันนะรถเก๋งราคา10-20ล้านนะแช่น้ำเลยนะสู้เกวียนมันเราไม่ได้เนาะนะครับบ้านเราอยู่ต่างจังหวัดไม่มีรถจะขับก็ไม่เป็นไรแล้วครับก็ดูจะสะดวกสบายอยู่นะใช้จักรยานใช้มอเตอร์ไซค์กันไปแต่ไงก็แล้วแต่ครับเวลาฝนตกเนี่ยท่านก็ต้องเพิ่มความระวังเป็นพิเศษนะก็ถ้ารู้ว่าเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงทางที่ดีก็จอดก่อนหรือไม่ก็เปลี่ยนเส้นทางเลยมันไม่คุ้มครับไม่คุ้มบางท่านเป็นสุภาพสตรีนะครับขับรถมาฝนตกหนักนะก็ต้องคิดต่อว่าเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยมันเคยมีอุบัติการณ์การน้ำท่วมน้ำอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเวลาไปแล้วเนี่ยมันถอยไม่ได้นะครับท่านทั้งหลายครับอย่างในกรุงเทพฯปริมณฑลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือไปติดอยู่กลางแยกอโศกนะแยกดินแดงหรือแม้กระทั่งแถวรัชดาเนี่ยท่านจะกลับรถก็หลักกลับไม่ได้รถติดแถวนั้นก็ฝนตกคือท่วมก็ท่วมมาเลย
ก็ต้องอยู่ตรงนั้น
อยู่ตรงนั้นแช่กันตรงนั้นแหละครับแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดนะท่านผู้ฟังครับเรามีทางเลือกเยอะแยะนะฮะเส้นทางตรงนี้ไม่ไปก็ได้นะเราอ้อมอีกเส้นหนึ่งนะฮะเราก็ดูเรารถต่างจังหวัดแล้วก็ติดไม่มากเท่าไหร่นะ แต่ที่สำคัญให้รู้รถก่อนว่ารถของเรามีสมรรถนะมีประสิทธิภาพแค่ไหนฝนตกหรือช่วงหน้าฝนเนี่ยเป็นความสุ่มเสี่ยงของรถที่บรรดารถเตี้ยทั้งหลายครับ
โอ้ยิ่งเจอน้ำขังเสร็จ
อยากรออยากเท่ก็ต้องมาเจ็บตัวกับไอ้ตรงนี้แหละครับรู้รถเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ารถไม่ปลอดภัยเท่านั้นนะต้องรู้สภาพทุกอย่างที่เราใช้ด้วยหน้าฝนที่ต้องเช็คนะดอกยางระบบเบรกนะระบบเบรกในอดีตเนี่ยมันเป็นระบบเขาเรียกว่าดรัมเบรกดรัมเบรกก็คือมีผ้าใบเบรกเนี่ยถูกทางด้วยกลไกภายในสองข้างเลยแล้วดันออกไปประกบกับตัวครอบล้อนะแล้วจะเกิดแรงเสียดทานจะทำให้รถหยุดลงแต่ตอนหลังๆมันเนี่ยเทคโนโลยีทันสมัยมันเขาใช้ระบบดิสเบรกคือจะมีแผ่นยางหรือแผ่นดิสเนี่ยมาบีบแผ่นดิสอีกทีนึงคือแผ่นดิสอยู่ตรงกลางแต่ผ้าใบเบรกจะอยู่สองข้างแล้วใช้กลไกหรือทั้งแมคานิกเนี่ยบีบเข้ามาสุดท้ายมันจะมีการใช้น้ำมันเบรกดันกลไกระบบตัวนี้ทำให้เบรกนิ่มนะข้อดีคือนิ่มแต่ถ้าเกิดถนนเปียกฝนตกอาจจะมีน้ำเข้าไปแทรกตรงผ้าใบเบรกตรงนี้การเบรกอาจจะทำให้แรงเสียดทานไม่มากพอก็อาจจะส่งผลทำให้หยุดรถไม่ดั่งใจนะมีบางคนถามผมว่าเอ๊ะทำไมเวลาฝนตกแล้วเวลารถลงน้ำทำไมมันเบรกไม่ค่อยติดก็เพราะอย่างนี้แหละครับวิธีแก้ง่ายนิดเดียวครับท่านเบรกปล่อยเบรกปล่อยสัก 2-3 ครั้งคือย้ำเบรกประมาณสัก 2-3 รอบให้ผ้าใบเบรกกับจานเบรกมันรีดน้ำออกก่อนมันรีดน้ำออกก่อนสักระยะหนึ่งมันก็จะเกิดการเสด็จน้ำหรือว่าน้ำมันแห้งลงแล้วก็จะทำให้การยึดเกาะแผ่นดิสเบรกเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะก็แน่นอนที่สุดครับมันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเหมือนตอนมันยังแห้งสนิทนะแต่ให้เข้าใจไว้เลยว่าเมื่อใดก็ตามเมื่อฝนตกเนี่ยการใช้เบรกต้องระวังขึ้นนะเบรกแรงมากก็ไม่ได
้ถ้ายิ่งขับเร็ว
ใช่
แล้วเบรก
ท้ายปัดเสียหลักอีกนะก็จะไม่ได้ไปเดือดร้อนเพราะเบรกนะอาจจะไปเดือดร้อนเพราะเสาไฟฟ้าหรือว่ารถอาจจะพลิกคว่ำได้เพราะว่ามันเกิดการกระชากอย่างแรงนะถ้ากรณีที่เราไปใช้เบรกเร็วเกินไปแล้วพวกนี้มันก็สัมพันธ์กับเรื่องของสภาพล้อสภาพถนนรวมถึงความเร็วที่เราใช้ด้วยนะต้องสัมพันธ์กันนะมีประเด็นอื่นไหมครับคุณอนุมา
ค่ะซึ่งวันนี้เองนะคะรายการเราก็เหมือนกับจะมีข้อมูลเคล็ดลับการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์มาฝากท่านผู้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านผอ.บอกคือเรื่องเบรกนะคะที่สำคัญคือถ้าเบรกแตกเราจะทำยังไงโดยเฉพาะสาวๆบางคนไม่รู้หรอกรถยนต์เครื่องอะไรยังไงขับอย่างเดียวที่สำคัญถ้ามากลางคืนเจอทางเปลี่ยวแล้วทำยังไงให้ตัวรอดนอกถ้าหากเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันโดยหลักในของรายการนะคะอย่างเช่นว่าถ้ายางแตกทำยังไงเบรกแตกทำยังไงนะคะแล้วก็คันเร่งค้างทำยังไงโดยเฉพาะสาวๆจะตกใจก่อนเลยค่ะจะเหมือนกับสติสตางค์นี่ก็จะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวละวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าถ้าเกิดเหตุการณ์หรือว่าเราอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆเราจะต้องมีการทำตัวหรือเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อเอาตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุตรงนั้นนะคะซึ่งเดี๋ยวขอเริ่มเกี่ยวกับยางแตกก่อนแล้วกันถ้าขับมายางแตกคนขับตรงนั้นหรือว่าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเราจะต้องทำอย่างไร
คือถ้ายางแตกเนี่ยแล้วถ้าเราใช้ความเร็วไม่มากพอน
ะ
มันก็พอดีแหละมันก็ยังควบคุมได้แต่ถ้าเราใช้ความเร็วมากเกินไปเนี่ยเมื่อเกิดยางแตกหรือยางระเบิดเนี่ยอันนี้ก็อันตรายนะฮะอันตรายไม่ใช่ธรรมดานะอันตรายถึงขั้นส่งความสูญเสียถึงชีวิตได้นะฮะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยถ้ายางแตกท่านต้องประคองรถให้ได้นะควบคุมสติให้ดีๆจับพวงมาลัยให้มั่นแล้วก็ประคองให้รถวิ่งไปข้างหน้านะอย่าแตะเบรกทีเดียว
โอ้บางคนตกใจ
เพราะอะไรรู้ไหมเวลายางแตกมันแตกข้างใดข้างหนึ่งแล้วถ้าเราแตะเบรกทันทีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดการหมุนควงหรือว่าการถลายอย่างเร็ว
ที่จะปัดเป๋ไปเลย
คือสรุปก็คือมันเบรกมันติดข้างเดียวเบรกมันจะเกาะข้างเดียวไงอีกข้างที่มันแตกมันเกาะไม่ได้แล้วอ่ะมันก็จะเหวี่ยงรถก็จะเหวี่ยงแล้วก็จะหมุนเคว้งแล้วจะฟาดกับไหล่ถนนหรือว่าแบเรียร์หรือคอนกรีตที่อยู่ข้างทางหรือแม้กระทั่งรถข้างๆหรือจะเสียหลักไปชนรถคันอื่นนั้นการประคองนะ ประคองเนี่ยพวงมาลัยมันจะควบคุมล้อหน้าแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยพยุงตัวไปถ้าความเร็วมันได้ที่แล้วก็ชิดไกลทางเลย
ถอนคันเร่งลดความเร็วลงค
่
ะ
ใช่ฮะคือไอ้ถอนคันเร่งเนี่ยผมเชื่อว่าท่านไม่กล้าเหยียบอยู่แล้วพอเบรกแตกปุ๊บท่านอย่าไปเหยียบผิดล่ะ
ค่ะ
นะบางคนก็ตกใจนะฮะเหยียบเบรกไม่อยู่ไปเหยียบอีกข้างหนึ่งอ่ะเป็นการเร่งส่งนะฮะ
นี่น่ากลัวอุบัติเหตุซ้ำนะคะ
ใช
่ค่ะ
ก็จะไปกระแทกรถคันอื่นเอานะครับก็ที่แน่ๆคือท่านจะต้องควบคุมอารมณ์ของท่านให้ได้คือไอ้ตกใจเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะห้ามยังไงนะฮะทุกคนก็จะตกใจกันหมดแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ให้ท่านจับพวงมาลัยให้มั่นในท่าที่เหมาะสมนะครับเราใช้พลังในการควบคุมพวงมาลัยให้รถมันวิ่งไปข้างหน้าตรง
ๆต้องตั้งสติให้ดี
พอความเร็วมันได้จุดหนึ่งแล้วคุณก็ชิดไหลทางเลยนะชิดแล้วก็แล้วก็ติดสัญญองฟงสัญญาณไฟอะไรให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้แหละครับไฟฉุกเฉินใช้ได้เลยครับใครที่มีคนมาถามผมว่าเราเขาติดไฟฉุกเฉินมาใช้เมื่อไหร่ก็ตอนนี้แหละครับ
ไม่ใช่ตอนติดสี่แยกไฟแดงว่าจะเลี้ยวไหนแล้วติดนะคะ
อันนั้นเขาไม่ให้ใช้ครับเพราะว่าอันนั้นนะคนข้างเคียงเขาไม่รู้ว่าคุณจะไปไหนกันแน่
อันนั้นอันตรายด้วยค่ะ
คุณกำลังอยู่ในภาวะฉุกเฉินอันนี้คือเบรกแตกนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะไอ้ยางแตกไม่ใช่เบรกแตกมันก็มีความสัมพันธ์กับเบรก
แล้วถ้าเบรกแตกแล้วจะทำยังไง
ท่านต้องเข้าใจด้วยนะว่าเบรกทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นดิสเบรกหรือดรัมเบรกเนี่ยมันจะมีระบบหนึ่งเขาเรียกว่าน้ำมันเบรกน้ำมันก็คือตัวที่เป็นของเหลวที่อยู่ในดรัมเบรกเนี่ยมันจะถูกดันไปด้วยลมนะเวลาเราเบรกเนี่ยสังเกตไหมมันจะมีคำว่าเหยียบปั๊มเข้าไปในระบบเนี่ยน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะก่อให้เกิดแรงดันแรงดันจะไปดันผ้าใบเบรกอีกทีนึงถ้าเบรกแตกอันเกิดจากท่อหรือน้ำมันเบรกรั่วอันนี้ก็ย้ำทีๆเลยครับเพราะว่ามันจะมีแรงดันเหลืออยู่ท่านก็ย้ำบ่อยๆคือยกเหยียบยกๆเนี่ยเขาเรียกว่าย้ำเบรกนะฮะเพื่อให้แรงดันจำนวนหนึ่งที่เหลือเนี่ยมันยังไปกดผ้าใบเบรกแล้วก็ชิดไหลทางเหมือนเดิมนะคือพวกเบรกแตกอะไรพวกนี้ต้องหยุดอย่างเดียวนะเพื่อซ่อมเพื่อลากแล้วก็ว่าไปแต่เบื้องต้นท่านประคองรถให้ได้แล้วก็เอารถเข้าไปนะฮะแต่ถ้าเป็นผ้าเบรกแบบเบรกจนอุปกรณ์ผ้าใบเบรกละลายนะอันนี้เนี่ยก็มีวิธีเดียวลดความเร็วแล้วเข้าชิดไหลทางแต่ต้องรีบดูด้วยนะว่าเบรกแตกเนี่ยมันมีเรื่องอื่นประกอบอีกไหมเป็นต้นว่าไฟไหม้นะบางรายเนี่ยเบรกเขาเรียกว่าลากเบรกจนกระทั่งเกิดกลิ่นรุนแรงอันนี้ก็น่ากลัวนะมันมีเทคนิคอันหนึ่งที่เขาบอกว่าเวลาขับรถเวลาใช้เบรกเนี่ยอย่ากดทีเดียวยาว
ดูเฉพาะขึ้นเขาลงเขาด้วยไหมคะ
ใช
่อันตรายยิ่งเลย
ทางบางคนก็นิสัยแปลกๆนะฮ
ะ
เอาเท้าไปคาที่เบรกขณะที่ขับรถอยู่เนี่ยไม่มีที่จะวางไงไม่รู้นะฮะเอาไปวางที่เบรกแล้วมันก็เกิดการเบรกแบบยาวเสียดสียาวมากมันจะเกิดความร้อนความร้อนนั่นก็จะกลายเป็นประกายไฟได้ถ้ากรณีที่อุปกรณ์ข้างล่างมันร้อนจัดนะผมเคยเห็นที่เขาเบรกให้ดูนะแล้วก็เอามือไปจับตรงดิสเบรกโอ้โหจับไม่ได้เลยร้อนมากร้อนมากนั้นท่านจะเห็นว่าดิสเบรกรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีรูระบายสังเกตดูมีแผ่นรูระบายความร้อนใช่ไหมนี่ขึ้นอยู่กับวัสดุนะครับดิสเบรกนี่มีราคาต่างกันนะตั้งแต่ราคาหลักพันไปหลักหมื่นก็มีนะรถแพงๆยี่ห้อหรูๆหรือรถที่เขาแข่งในสนามแข่งเนี่ยระบบเบรกมีความสำคัญมากนะครับอันนี้ก็จอดชิดไหลทางอย่างเดียวนะครับแล้วก็เรียกช่างแค่นั้นแหละไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วครับถ้าเบรกแตกนี่หยุดใช้เลยครับ
แล้วในกรณีที่เหมือนกับขับอยู่แล้วรถเราเหมือนถลายแล้วลื่นลงข้างทางเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยอีกคะ
จริงแล้วเบรกเนี่ยมันมีอยู่อันนึงที่น่าจะใช้ได้นะอันนี้ผมอยากเรียนท่านผู้ฟังด้วยคือเบรกมือ
ค่ะ
เบรกมือเนี่ยระบบมันจะเป็นสายสลิงหรือสายลวดนะฮะพูดง่ายๆไปดึงให้เกิดระบบการทางและจับตัวล้อรถมันจะใช้ต่างจากระบบน้ำมันสังเกตดูไหมครับที่เขาบอกว่าใช้ระเบิดเบรกมือช่วยใช้เบรกมือช่วยเนี่ยคือเบรกมือเนี่ยมันเป็นตัวเลือกที่เราต้องใช้ให้เป็นต้องใช้ให้เป็นกรณีที่เบรกแตกหรือรถเสียหลักอะไรต่างๆนะถ้าเกิดท่านใช้เบรกมือเป็นนะท่านใช้เบรกมือช่วยแล้วก็เข้าข้างทางเหมือนเดิมนะนี่คือรถเสียหลักใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วบางทีเจอกิ่งไม้ต้องหลบให้ได้ด้วยนะคะ
อันนั้นก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะครับคือเวลาเราชะลอความเร็วหรือเราเกิดภาวะฉุกเฉินเนี่ยเหตุฉุกเฉินเนี่ยขณะที่เราประคองรถข้างหน้าเราก็ต้องดูด้วยนะแต่มันก็อย่างนั้นแหละบางคนปัญหาอยู่ที่บางคนไม่รู้ว่าเบรกแตก นะโดยเฉพาะสภาพดนตรีบางท่านนะไม่รู้ว่าตัวเองเบรกแตก
ขับเป็นอย่างเดียว
พอรู้เดี๋ยวว่าไอ้เบรกแล้วมันไม่อยู่นะเบรกไม่อยู่รู้แค่นี้แหละครับยังข่าวเมื่อไม่นานมานี้ก็เห็นข่าวว่ารถลงเขาอะนะชนตำรวจที่ฝ่าด่านนะฮะจนเสียชีวิตนะบอกเบรกแตกคือเบรกเนี่ยเวลาใช้งานมันมีอายุนะครับมีอายุแล้วยิ่งใครที่มีพฤติกรรมการเบรกแบบคาเท้านะฮะหรือคือว่าเบรกแช่เนี่ยจะทำให้พระใบเบรกเนี่ยเสื่อมเร็ว
เราสังเกตได้รถที่มีไฟแดงตรงด้านหลังใช่ไหมคะนี่คือการเหยียบขับไปแต่คือเท้าก็เหยียบเบรกตลอดเวลา
ใช่
มั้ยคะ
อันนี้ไฟแดงไม่ได้หมายถึงไฟกลางคืนนะฮะถ้าเป็นไฟแดงอยู่กลางวันแล้วเหยียบเบรกคานี่แปลว่าอันนี้แหละคาอยู่นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับการเลือกซื้อพระใบเบรกการดูแลจานดิสเบรกอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะผมเองในเวลาเอารถไปเปลี่ยนทายหรือน้ำมันเครื่องหรือเอาไปเปลี่ยนระบบช่วงล่างเนี่ยผมขอยืนดูนะคือตรงหลังมันเนี่ยผมขอเช็คดูแม้กระทั่งช่างที่ไปขันน็อตขันดีหรือเปล่าถ้าขันน็อตไม่ดีน็อตร่วงก็จบนะน็อตร่วงก็จบแล้วก็ท่อน้ำมันเบรกเนี่ยสำคัญมันจะมีบางช่วงนะที่อายุใช้งานนานๆไปเนี่ย ท่อมันจะไปชนกับตัวถังท่านผู้ฟังเข้าใจไหมฮะท่อน้ำมันเบรกที่มันอยู่ชิดกับตัวถังเนี่ยบางครั้งมันจะมีแคลมป์หรือเขาเรียกว่าคลิปเนี่ยพลาสติกยึดไว้ให้ยึดติดกับตัวคัสซีหรือว่าตัวถังรถเนี่ยถ้ารถใช้งานไปนานๆบางครั้งมันเกิดการขยับและการเสียดสีผมเคยเจอปัญหานี้มาครั้งนึงคือท่อน้ำมันเบรกเนี่ยไปเสียดสีกับตัวถังรถแล้วท้ายสุดเกิดอะไรขึ้นครับท่อน้ำมันเบรกก็รั่วโอ้อยู่ในช่วงจะขึ้นเขาลงเขาพอดีช่วงลงเขาพอดีผมหลบเข้าข้างทางฮะแล้วก็เรียกหน่วยฉุกเฉินมาพร้อมกับน้ำมันเบรกต้องใช้น้ำมันเบรกจำนวนมากฮะเติมแล้วก็พยุงรถลงไปลากลงไปลงเขาไปแล้วไปเปลี่ยนท่อหายเลยสนิทเลยเนี่ยอันนี้คือวิธีการ
ค่ะครับแล้วอุบัติเหตุอีกอย่างนึงค่ะที่เกิดขึ้นบ่อยกับรถยนต์ก็คือคันเร่งค้างขับไปคันเร่งค้างนี่เกิดบ่อยเช่นกันค่ะเราต้องทำยังไงบ้าง
มันค้างเพราะอะไร
ส่วนใหญ่เกิดกับเกียร์ธรรมดาค่ะส่วนใหญ่เขาจากข้อมูลที่ผ่านๆแล้วก็รับรู้มาเขาบอกว่าให้ชะลอความเร็วนะคะไม่ต้องแตะคัดแล้วก็ชะลอความเร็วแล้วก็ประคอง
คือมันค้างอ่ะ
ค่ะ
มันค้างก็เป็นคันเร่งระบบคันเร่งค้างเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าอยู่ที่ระบบจ่ายน้ำมันกับระบบสปริงที่เปิดไอเดียที่มันแข็งมันเคยก็เป็นไปได้ครับ
เราสามารถที่จะแตะขึ้นมาให้มันกลับมาที่เดิมได้ไหมคะถ้ามันค้าง
ก็ลองเหยียบดูเพราะว่ามันก็มีผลนะบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของฝุ่นละอองหรือว่าความเหนียวหนืบของพวกเศษน้ำมันที่ไปติดตรงรอยต่อนะจะทำให้เวลากดคันเร่งไปแล้วเนี่ยมันไม่คืนตัวสปริงต่างๆมันไม่คืนไม่คลายตัวเป็นไปได้นะแม้กระทั่งรถบางคันที่เขาเรียกว่าปีกผีเสื้อเนี่ยมันไม่ได้รับการทำความสะอาดนะเป็นบริเวณที่จ่ายน้ำมันกับจากห้องเครื่องอ่ะก่อนจะถึงห้องเผาไหม้เนี่ยมันจะมีปีกผีเสื้อตัวหนึ่งเพื่อคอยควบคุมว่าน้ำมันกับอากาศเนี่ยได้สัดส่วนกันดีไหมนะบางครั้งน้ำมันที่เราเติมลงไปก็เกิดคราบเหนียวๆแล้วก็จะทำให้ปีกผีเสื้อเนี่ยมันค้างตรงนั้นก็เสียงดังอึ้งๆแหละครับเหมือนกับเราปล่อยอากาศเข้าไปเยอะแล้วก็รถมันไม่ยอมคืนสัดส่วนมันไม่ได้มันก็เกิดเสียงรอบเครื่องยนต์มันก็จะวิ่งแรงนะทำให้รอบเครื่องยนต์มันสูงแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอปัญหาว่ามันไม่ยอมคืนก็ต้องไปตรวจสอบนะแต่เบื้องต้นน่ะท่านก็ต้องใช้ทั้งทุกรูปแบบชะลอความเร็วนะแล้วก็จอดข้างทางนั่นแหละนะคือเบรกค้างเนี่ยย้ำได้เพื่อย้ำดูว่ามันยังจะทำงานได้ไหมนะกดได้แต่อย่ากดแรงมากไปเดี๋ยวกลายเป็นว่าพุ่งนะมันจะแรงไปกว่าเก่าเข้าใจไหมฮะอาจจะใช้เบรกเนี่ยใช้เบรกช่วยแต่เบรกเป็นจังหวะเพื่อให้ตัว ID ไอเสียแล้วก็หรือว่ากลไกต่างๆมันคืนตัวหายตัวอันนี้ก็มีความสำคัญแต่ที่แน่ผมคิดว่าต้องไปเช็คแต่เว้นแต่เบรกค้างเพราะไปมีวัสดุไปขวางอันเนี้ยท่านต้องรีบดู
ส่วนใหญ่ผู้หญิงขับรถก็จะใส่ส้นสูงเราขับรถแล้วก็ไอ้ตัวส้นสูงเลยค่ะมักจะเข้าไปติดแล้วก็ขัดตรงที่เราจะเหยียบคันเบรกหรือคันเร่งตรงนั้นนี่ก็เสี่ยงอุบัติเหตุเหมือนกันใช่ไหมคะ
แม่คุณอนุมาพูดเหมือนเคยนะฮะนะทำมาแล้วมั้งสงสัยนะฮะถอดรองเท้าแล้วก็เอาไปไว้ตรงข้างๆนะฮะท้ายสุดพอรถเลี้ยวมั่งโค้งมั่งรองเท้าส้นสูงก็เข้ามาอยู่ตรงเบรกตรงคันเร่งนะฮะบางครั้งก็พอเบรกไม่ติดครับเพราะว่าอะไรเพราะมีรองเท้าไปอยู่อันนี้เราเจออยู่ประจำฮะทั้งรองเท้าดินสอปากกานาฬิกาหรือแม้กระทั่งขวดน้ำนะก็เข้าไปแทรกอยู่ข้างล่างอันนี้ก็เตือนมันนั้นไม่รู้กี่รอบแล้วครับสำหรับผมเนี่ยผมถือเป็นข้อห้ามนะฮะเป็นข้อห้ามผมจะมีกติกาเวลาขับรถจะไม่เอาอาหารการกินเนี่ยไปกินแล้วก็ทิ้งขยะลงในรถโดยที่ไม่รู้ว่าขยะนั้นเนี่ยมันจะมีอันตรายหรือเปล่านะอย่าลืมนะครับแค่ซองขนมเศษขนมอะไรต่างๆก็สามารถไปทำความสกปรกให้ทั้งระบบเบรกระบบคัดได้นะถุงพลาสติกอะไรต่างๆนะแต่ซิมซ้ำร้ายกว่านั้นคือรองเท้าที่คุณอนุมาพูดอะ
ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะประสบปัญหาแบบนี้เราขับรถก็ขี้เกียจเปลี่ยนไงคะขี้เกียจเปลี่ยนรองเท้าแตะอ่ะใส่ส้นสูงมาแล้วก็ขับแบบนั้นเลยค่ะ
มีโอกาสพลาดสูง
โอกาสพลาดสูงใช่ค่ะก็อีกค่ะแล้วอีกเรื่องนึงค่ะตอนนี้ก็คือถ้าขับมาแล้วเครื่องร้อนจัดแล้วหม้อน้ำแห้งทำยังไงกันดี
หม้อน้ำแห้ง
ใช่ค่ะแสดงว่าไม่ได้ตรวจสภาพมาเลยตั้งแต่ออกขับรถมาจากบ้าน
ท่านผู้ฟังเข้าใจไหมครับหม้อน้ำแห้งฮะถ้าเป็นบ้านเราก็เติมน้ำเนี่ยมันแห้งก็เติมซะ
หรือไม่ก็ไม่รู้ว่ามันรั่วซึมออกมาทำให้ผลกระทบกับ
เครื่อง
ยนต์ได
้คือถ้าลักษณะแบบนี้โดยทั่วไปแล้วถ้าท่านรู้ตัวเนี่ยมันก็ถือว่าโชคดีอยู่นะคือหม้อน้ำแห้งเนี่ยบางครั้งมันจะมีอาการบอกนะเป็นต้นว่าเป็นช่วงเหยียบคันเร่งเนี่ยเร่งเครื่องแล้วรู้สึกว่าเครื่องยนต์มันเร่งไม่ขึ้นนะรถบางยี่ห้อเนี่ยรถยี่ห้อใหญ่ๆเนี่ยถ้าหม้อความร้อนสูงเนี่ยมันจะเร่งไม่ขึ้นนะครับเครื่องยนต์มันจะเตือนเลยมันจะน็อกละนะพวกนี้ถ้าเราฝืนเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียเงินเยอะฝาสูบโกงเลยนะบางรายเนี่ยจะมีอาการอันหนึ่งคือจะมีลักษณะควันหรือไอ้น้ำโพยพุ่งมาจากบริเวณฝากระโปรงด้านหน้าหรืออาจจะดินเสียงแรงดันน้ำบูดปุดๆนะฮะแถวกระโปรงหน้าเสียงดังสนั่นเลยบางคันนะแต่บางคันก็ไม่มีนะเห็นแต่เข็มกระดิกมีเข็มวัดอุณหภูมิโชว์แดงเลยคือหลักการคือจอดอย่างเดียวฮะจอดชิดไหลทางนะแล้วก็เปิดฝากระโปรงทิ้งรถไว้ให้ก่อน
ก็ตามช่าง
ตามช่างคือแต่ท่านพออยากจะแก้ไขตัวเองก็ได้คือเบื้องต้นน่ะดูก่อนว่าไอ้ที่มันร้อนเนี่ยมันเกิดจากอะไรถ้าเราแห้งจริงๆแล้วเราผ่านจุดที่เรียกว่าไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้ก็ตามช่างอย่างเดียวแต่บางครั้งมันแค่มันอยู่ในช่วงที่ว่าเราไม่สามารถตามช่างได้หรือว่าอยู่ไกลก็จอดชิดไหลทางเสร็จแล้วก็เปิดฝากระโปรงข้างหน้านะย้ำนะอย่ารีบเปิดหม้อน้ำทันที
โอ้เพราะว่าเครื่องมันร้อนอยู
่ใช่แล้วช่วงที่เปิดฝากระโปรงหน้าดูด้วยว่ามันมีน้ำโพยพุ่งออกมาหรือเปล่าเพราะบางครั้งมันอาจจะมีเรื่องท่อน้ำที่มันหลุดมันกระจุยกระจายกระเด็นออกมาหรือเปล่านะเปิดฝากระโปรงได้ถ้าเปิดได้เนี่ยเปิดแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งครู่นี้20นาทีนู่นนะฮะให้เครื่องยนต์มันเย็นลงก่อนนะแล้วค่อยเปิดดูแต่ก่อนจะเปิดเนี่ยมีวิธีหลักการง่ายๆอย่างนี้ครับถ้าเราเห็นมิเตอร์วัดอุณหภูมิว่ามันร้อนแดงเนี่ยมันถึงขีดแดงนะนี่ชัวร์แล้วว่าหม้อน้ำมีปัญหาอันที่2ไปด้านหน้าปุ๊บดินเสียงง้อน้ำหม้อพักน้ำมาเดือดปุดปุดเลยนะมีแรงดันพุ่งเป็นโพยออกมาเนี่ยนั่นชัดเจนว่าเรามีระบบหม้อน้ำมีปัญหาแล้วนะแต่ว่าการที่จะเอาน้ำเติมลงไปในหม้อน้ำทันทีเนี่ยอย่าได้กระทำนะวิธีการกระทำที่เขานิยมทำกันและปลอดภัยมากที่สุดก็คือเรื่องของเอาผ้าขนหนูหรือผ้าผืนใหญ่ๆเนี่ยไปชุบน้ำก่อนนะชุบน้ำให้เปียกนะครับแล้วก็เอามาคลุมตรงบริเวณที่ฝาเปิดหม้อน้ำคือกะว่าเวลาเปิดเนี่ยถ้าเกิดมันมีแรงงานดันน้ำพุ่งมากระเด็นมาเนี่ยมันจะโดนผ้าคลุมไว้ก่อนไม่โดนหน้าเราแต่ผมก็ไม่แนะนำสำหรับท่านที่ไม่มั่นใจนะฮะอย่างเป็นช่างเนี่ยเขาต้องทำอย่างนั้นนะเขารู้ช่างเนี่ยเขาทำเพราะเขามีความชำนาญแต่เราบางครั้งแหมเสียงน้ำกระเด็นออกมาเราก็ตกใจนะฮะก็อาจจะโดนน้ำร้อนลวกนะฮะถึงเจ็บถึงตายได้นะพูดง่ายๆถ้าเกิดกรณีที่น้ำร้อนมันกระเด็นเข้าตุกเข้าตานี่อันตรายนะ
เสียโฉมด้วยนะคะบางที
ค่
ะ
อย่างน้อยเนี่ยต้องให้เวลากับมันให้เครื่องยนต์มันเย็นก่อนนะแล้วก็เรียกช่างอ่ะเข้าอู่อย่างเดียว แต่ผมก็เห็นว่าบางรายเขาก็ใช้วิธีเติมน้ำลงไปใหม่คือรถมันไม่มีช่างแล้วก็ไม่มีคนลากไปอู่เขาก็จะใช้วิธีเติมน้ำลงไปให้เต็มแล้วก็สตาร์ทดูสตาร์ทแล้วก็ไปต่อไปอู่เลยอันนี้ก็ต้องเลือกนะอย่างที่ผมบอกเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายงานนี้อาจถึงขั้นฝาสูบโกงนะครับฝาสูบโกงรถบางยี่ห้อเนี่ยมันตัดเลยนะฮะรถหรูๆรถแพงๆนี่มันจะตัดเลยแล้วคุณก็จะสตาร์ทไม่ติดนะแต่รถบางคันมันก็ไม่มีระบบเซ็นเซอร์แบบเนี้ยก็จะสตาร์ทติดแล้วถ้าสตาร์ทติดแล้วก็น้ำเลี้ยงหรือหม้อน้ำไม่พอที่จะไปเลี้ยงหล่อลื่นหล่อเลี้ยงความเย็นเนี่ยชะลอเลี้ยงหล่อเย็นเนี่ยก็จะอาจจะทำให้ฝาสูบโกงฝาสูบโกงต้องขอเรียนท่านผู้ฟังทราบนะฮะค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า10,000นะฝาสูบโกงเนี่ยแก้ได้2วิธีวิธีแรกคือเขาเรียกว่าเจียฝาสูบนะฮะปาดฝาหน้าสูบใหม่เปลี่ยนประเกนเปลี่ยนซีลเนี่ยอันนี้ก็ 7-8,000 นะฮะ
เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบหม้อน้ำเราก่อนไปไหนทุกครั้งเลย
แต่ถ้าถึงขั้นเปลี่ยนฝาสูบนะคือเจียไม่ได้แล้วนะ 20,000 อัพ
โอ้ค่าใช้จ่ายนี่ก็สูง
เพราะว่าเฉพาะตัวฝาสูบมันก็หมื่นกว่า
ค่ะ
นะค่าลมค่าแรงเพราะมันลื้อใหญ่อะลื้อใหญ่ต้องเปลี่ยนประเกนนะเยอะแยะไปหมดเลยระบบน้ำมันก็ต้องลื้อกันใหม่นะเห็นไหมเพราะนั้นทางที่ดีครับท่านผู้ฟังครับตื่นเช้าขึ้นมาก่อนจะออกรถตรวจสอบนะก่อนฮะน้ำหม้อน้ำดี
สำคัญเลยค่ะ
นะครับแล้วถ้าตรวจสอบดีนะครับทั้งปีไม่ต้องเติมฮะท่านเชื่อไหมว่าถ้าระบบหม้อน้ำดีนะทั้งปีท่านไม่ต้องมีปัญหาเรื่องนี้เพราะมันจะเป็นระบบปิดครับไม่มีแห้งถ้าเมื่อใดหม้อน้ำแห้งประจำสม่ำเสมอเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสต่อให้มาเล่าสู่กันฟังบางคนอาจจะมีปัญหาที่วาล์วรั่วหรือว่าฝาสูบมีปัญหาน้ำมันเครื่องโผล่เข้ามาในห้องน้ำหม้อน้ำอย่างเงี้ยหม้อน้ำเป็นฟองเป็นสีขาวขุ่นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเทคนิคลึกๆของช่างนะผมเองก็ไม่ใช่ช่างนะฮะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบสอดรู้สอดเห็นฮะเวลาช่างเขาซ่อมก็ไปถามเขาตลอดเลยมันเพราะอะไรยังไงครับก็ฝากไว้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยสำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นครับ
ค่ะขอบคุณค่ะโหนั่นคือเคล็ดลับการเอาตัวรอดจริงๆเลยนะคะโดยเฉพาะสาวๆแล้วก็คนที่ไม่ได้มีความรู้หรือว่าไม่ได้เป็นช่างยนต์ช่างที่มีความสามารถหรือว่าความเชี่ยวชาญด้านรถยนต์จริงๆนะคะก็พอฟังคำแนะนำตรงนี้ความรู้ตรงนี้ก็สามารถเอาไปปรับใช้แล้วก็จดจำไว้ค่ะถ้าใครจดทันเมื่อสักครู่ก็จดได้นะคะว่ามีเคล็ดลับแล้วก็มีเทคนิคอะไรบ้างแล้วก็ทันใดถ้าไม่สามารถจดทันก็โทรมาสอบถามหลังรายการได้นะคะโทรมาที่สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุได้นะคะที่02นะคะ588-3769หรือเข้าไปดูข้อมูลต่างๆนี้นะคะได้ที่สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุที่เป็นเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุเราจะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆที่นำเสนอมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วก็เรื่องในสัปดาห์ก่อนๆแล้วก็จะนำไปเก็บไว้ในของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนนซึ่งสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุเราได้เก็บรวบรวมไว้เป็นคลังข้อมูลนะคะเพื่อที่ให้ผู้ที่อยากรู้นะคะสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลาด้วยเช่นกันค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะอยากให้ท่านผอ.ฝากถึงผู้ขับขี่นิดนึงนะคะว่าการเดินทางนั้นเดินทางแบบไหนให้ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราพูดคุยกันมาเมื่อสักครู่ค่ะ
ก็ถึงเวลาที่ท่านจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยปกป้องชีวิตนะ
ค่ะ
ดังนั้นการขับขี่ไม่ว่าจะทางเล็กทางใกล้ทางไกลก็จงมีสติ
ค่ะ
นะอย่าลืมครับเมื่อใดก็ตามท่านอยู่หลังพวงมาลัยอยู่หลังแฮนด์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยชีวิตของท่านมีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราตั้งสติก่อนสตาร์ทนี่ก็เป็นคำพูดแบบพื้นนะแต่นั่นก็เป็นการเตือนท่านว่าก่อนจะออกเดินทางหรือออกรถเนี่ยท่านต้องระมัดระวังเพิ่มเพื่อตัวท่านเองและคนที่ท่านรักครับ
ขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะที่ร่วมรับฟังและติดตามรายการมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งครึ่งชั่วโมงนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังที่รับฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเป็นการเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัด ่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี